Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Hej, og velkommen til Mikrofonholder. Mit navn det er Maiken, og jeg er blevet inviteret med her i dag som vært på baggrund af en artikel, jeg har medvirket i Politikken omkring vægttab og vaner og diverse slankekurer, som mange de hopper på i dag. Jeg har selv fitnessinstruktør i en lille by, der hedder Løgstrup, hvor jeg også er daglig leder. Jeg har skrevet til journalisten ved Politikken på baggrund af min egen historie omkring min egen kamp mod vægttab, hvor jeg har kæmpet med min vægt, siden jeg var 14 år, og har jeg har vejet alt fra 78 op til 100 og ned på 80 og så op på 120 kilo, hvor jeg i dag ligger på 98 cirka. Nogen vil sige, at det er ikke så slemt da, fordi at jeg er rimelig høj. Men jeg synes selv, at det er en kæmpe udfordring. Og jeg ved, at der er flere, som tumler med de samme ting, som jeg gør. Og for at skabe lidt mere debat omkring de her ting som vaner og disciplin i forhold til eventuelt at holde en kur, og alle de her slankekurer, som er i ugebladene, så har jeg inviteret Morten Elsø i dag til at snakke om de her ting på baggrund af den bog, han har skrevet sammen med Morten Svane, og på baggrund af debatindlæg inde på hans egen Facebook-side. Vi er i dag hjemme ved Morten på hans gård, så det kan være, at I kan høre sådan lidt lyde herfra i løbet af udsendelsen.
Ja, der er jo ikke et dyr herude, men vi har da en kæreste og et barn og et barn mere på vej, så der er lidt baggrundsstøj en gang imellem. Og tak fordi du ville tale med mig i dag.
Selv tak. Tak fordi du vil.
Jamen det var så lidt. Hvad tænker du, vi skal tale om først? Måske jeg skulle starte med egentlig lige at introducere mig selv en lille smule mere.
Ja tak.
Som du sagde, hedder jeg Morten Elsø. Og arbejder egentlig sådan til daglig sådan selvstændigt som sundhedsdebattør, hvis man kan sige det sådan. Det er det, der er sådan mit hobbyarbejde, men det fletter også sammen med det, jeg ellers laver. Jeg har en kandidatgrad i noget, der hedder molekylær ernæring og fødevareteknologi, som altid i medierne bare bliver oversat til ernæringsekspert, selvom jeg prøver at frabede mig det. Og startede egentlig ud med at være meget interesseret i sådan nogle ernæringsmæssige detaljer, og troede, at man kunne gå ud og sige til folk præcis, hvordan de skulle spise, hvad for et fedtsyreforhold, der skulle være i deres kost, og hvordan de skulle spise rigtig mad, eller clean, eller hvad det nu skulle være, for at kunne opnå både vægttab og sundhed. Man fandt jo ud af, for det første, at alle de detaljer var pænt ligegyldige. Det gør ikke nogen målbare forskel for folks sundhed. Og også, at det ikke virker at fortælle folk, hvad de skal gøre. Og senere fandt jeg så også ud af, det var der, hvor jeg mødte Morten Svane. Det var fordi ham og jeg, vi blev sure på hinanden på Facebook. Vi kendte ikke hinanden dengang. Hvor han gjorde mig opmærksom på, at den måde, jeg og andre talte om mad på, jo faktisk kunne være ikke bare stressende, men også bidragende til problemer med maden, og problemer med spisningen, og dermed også problemer med vægt og sundhed. Fordi vi havde så meget fokus på, eller jeg havde så meget fokus også på både detaljer og på sådan at kategorisere fødevarer i sådan sort-hvide kategorier. Og det var egentlig det, der senere udviklede sig gennem vores snak med hinanden til det, der blev bogen Slut med forbudt, ud fra den måde, som de her fødevarer, som folk så gerne mener, de skal undgå for at tabe sig eller blive sundere, det bliver sådan til en intern forbudsliste af en eller anden art. Er det noget, du kan genkende selv?
Ja, meget. Fordi jeg tænkte nemlig, at vi kunne starte med at tale omkring alle de her forskellige slankekurer, som der er i medierne i dag, som jeg jo også selv har prøvet et utal af. Og jeg kender blankt, at de virker alle sammen, så længe at man er på dem.
Ja.
Og lige så snart jeg hopper af igen, så har jeg taget det hele på, plus noget mere.
Ja.
Og så er jeg tilbage til et stadie, hvor jeg jo ikke har lyst til at være, og skal til at starte forfra, og har endnu et nederlag i rygsækken, hvilket er hårdt. Så jeg tænker, at vi skal kigge lidt på dem.
Ja, men det stemmer jo fuldstændig overens med. Altså jeg er jo så heldig, at jeg både beskæftiger mig rigtig meget med videnskaben, og så har jeg også klienter en til en. Og så har jeg selvfølgelig også en daglig kontakt næsten med andre mennesker, fordi jeg laver opslag på Facebook, som tit kommer rigtig vidt omkring, og folk er rigtig villige til at engagere sig. Det er super dejligt. Så jeg kan både genkende det, du fortæller fra andres fortællinger, både som sagt en til en, også for beskeder og kommentarer på Facebook, og så er det også fuldstændig det samme, som videnskabelig litteratur i virkeligheden viser os. Den ene pointe var dermed, at jamen, du kan tabe dig på stort set alle kurer, hvis kuren trods alt giver et kalorieunderskud, og hvis du følger den. Der er lavet sådan et fint studie, at sådan de 4-5 mest populære diæter sådan for en 10 års tid siden, tror jeg det var, hvor man kunne se, at der var ingen forskel på, hvor meget man tabte sig på dem. Men hvis man i stedet for satte parametrene, man kiggede på, som at det blev adherent eller adherens, eller hvorvidt man følger den, betyder det i virkeligheden, ikke? Så var der en fuldstændig klar sammenhæng. Jo mere man følger en kur, jo mere effektiv er den. Og det betyder jo også, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at det er nemt at følge en kur eller en ændring i ens kostvaner. Men det er bare ikke den måde, slankekurer er skruet sammen på. De er skruet sammen på en måde, som faktisk gør det rigtig svært at blive ved med at holde i særligt lang tid ad gangen. Og så ender det altid med, at man jo stopper. Og når man stopper, så vender man sandsynligvis tilbage til sine gamle spisevaner. Og der kan man godt have en idé om, at det antal kalorier, man spiste dengang, man var vægtstabil på en høj vægt, at hvis man spiser de samme antal kalorier senere, så vil man også være vægtstabil på den nye lavere vægt. Men sådan hænger det faktisk ikke sammen. Det hænger nemlig sammen, at så vil man nemlig vende tilbage til sin præ-kurvægt.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du har prøvet det også, men eller om det var det, du sagde, men du faktisk kommer højere op endnu.
Jo, jeg er faktisk kommet meget højere op nu.
Ja.
Der har selvfølgelig også været et par fødsler involveret og lidt graviditetsvægt.
Mm.
De to første, de kom af igen, men den tredje, den blev hængende. Og jeg formodede også at komme godt ned her sidst, med det sidste forløb, jeg var igennem. Men tog det hele plus 20 kilo på.
Ja.
Og så kunne jeg starte forfra.
Hvad tror du var årsagen den her gang til, at du tog det 20 plus kilo på? Årsagen, siger jeg, det passer selvfølgelig ikke. Hvad tror du kunne være nogle af årsagerne?
Jamen, der er ingen tvivl om, at når det er sådan, man følger en slankekur, som jo virker, og de kurer, jeg har været på, har været meget restriktive, hvor man ikke må spise brød, og man må ikke få slik, og man må ikke få alle de ting, som vi jo rigtig, rigtig gerne vil have.
Ja.
Og når man så har opnået sit resultat, så tænker man, nu skal jeg også have lidt af det her igen.
Mm.
Nu vil jeg også gerne mærke, at jeg lever.
Ja.
Og så kan jeg ikke styre det.
Og der minder du jo igen, selvom du er en unik menneske, så har du simpelthen stødt ind i præcis det samme problem, som rigtig, rigtig mange andre sidder med, ikke?
Ja.
Og det giver sig selv, at når vi får frataget noget, vi godt kan lide i en længere periode, så vil vi tænke mere og mere på det. Og når vi så får det tilladt igen, så vil man komme til at spise meget af det.
Det er ganske korrekt. Jeg har tilsvarende mange veninder, som bøvler også med vægten, hvor deres eneste fokus, det er på de ting, som vi ikke må få.
Mm.
Det er det, der fylder hele deres hverdag, og det er det, også for mig selv, som har forpurret alting.
Ja.
Og så kommer det psykiske nederlag oveni, at nu opnåede jeg igen ikke det, jeg rigtig gerne ville.
Ja.
Og så stiger det.
Og det er måske så næsten de to værste ting ved slankekur i virkeligheden. Et er, at de bekræfter os eller i en eksisterende idé, eller skaber ideen om, at hvis man skal tabe sig, så skal man leve i en afholdstilværelse. At så er der nydelsesfulde ting, som man ikke må, og så kan man måske også endda gerne spise noget, som man ikke kan lide. Det betyder, at man egentlig har lagt en masse vægt over på den anden side af vægtskålen, som taler for, at man ikke forsøger at tabe sig. Fordi man ved, at det indebærer faktisk, at livet bliver dårligere undervejs, og måske for evigt. Og undervejs, jo længere tid man er på en restriktiv kur, jo mere attraktivt bliver det egentlig at stoppe.
Ja, for det er ikke sjovt.
Nej,
at være ikke. På en restriktiv kur.
Nej.
Det virker. Det. Altså, den eneste optur, man får, det er, når man hopper på vægten og kan se, ja tak, den er gået nedad.
Og når man så ikke taber sig længere, enten fordi man ikke skal, eller fordi man har nået et eller andet plateau, så er der ingen optur tilbage i kuren. Og hvad skulle det så være, der holdt en i at blive ved med at spise på den måde?
Ja, lige præcis. Og så er at vi opgiver og tænker, så kan det også være lige meget. Nu har jeg gjort så meget. Og det virker ikke.
Så det der egentlig sker, det er, at man bliver mere og mere motiveret for at spise kalorietætte, hedoniske fødevarer, som man også kalder den sådan videnskabeligt, altså nydelses, fødevarer, der er designet til nydelse, som kager, slik og chips og sodavand osv. At det bliver man mere og mere motiveret for at spise, jo længere tid man er på en restriktiv kur. Samtidig så kan vi også se, at folk, inden de går på kur, så kan de godt spise sådan op til. Det nu ved de, at de skal snart på kur. Har du oplevet det?
Ja.
Jeg har jo sidder og smiler.
Jeg gør så. Fordi man tænker, at i morgen, så giver jeg den gas igen. Ja. Så skærer jeg ned på de her fødevarer, som jeg jo udmærket godt ved. Mm. Jeg vil ikke sige, at de ikke er gode for mig, fordi det er de jo på sin vis, men jeg kan ikke styre mængderne. Mm. Men jeg tænker, i morgen så giver jeg den gas, så i dag, der skal jeg have. Jeg skal både på McDonald's, og jeg skal have chips, og jeg skal have slik, og jeg skal også have cola.
Ja, og den med sukker i?
Nej.
Nej, dog ikke. Men ellers så fylder mange jo på, men alt det, som de ved, at nu kommer de til, ikke at skulle have det her næste periode, og det giver rigtig god mening, ikke?
Ja, men jeg skal lige have fyldt mit mentale lag op.
Ja, mødes også med hele familien, inden man tager på jordomrejse, fordi man skal lige nå at se alle sammen, inden man skal afsted, og man har det lidt på samme måde med maden.
Ja.
Og så kan man jo så se frem til, at om en måned, så skal man gøre det igen. Og det bliver også, begge dele kan ende med at blive så mange kalorier, så det faktisk næsten annullerer alt det, man vil tabe på de der uger, man er på alligevel.
Ja.
Jeg har det også, når der kommer klienter til mig, selvom de har, som de godt ved, at jeg sandsynligvis ikke kommer til at skære nogle ting ud af deres kost, så er der bare den her mentale idé om, at lige om lidt skal jeg i gang med igen at lave noget, der minder om en livsstilsændring. Så derfor så har de ikke bare spist op til i sådan en normal forstand, jeg har også mange spiseforstyrrede klienter, og så har de faktisk periode op i, de starter i et forløb hos mig, hvor deres overspisning er særligt slemme, altså hvor det er nogen, der lider af tvangsoverspisning. Så Det samme mønster gælder også der.
Det er jo lidt skidt.
Ja, det må man sige.
Ja. Noget andet, som jeg beskrev i artiklen også, det var, at udover jeg jo er fitnessinstruktør, og jo burde vide alle de her fine, eller det ved jeg også, alle de fine ting omkring motion, og hvordan man får trænet korrekt og så fremdeles, så har jeg lidt uddannelse inden for kost.
Mm.
Så jeg også godt ved, hvad de forskellige fødevarer går ved os, altså kalorieindholdet i dem, og hvad kan vi spise meget af, og hvad kan vi spise lidt af, og så fremdeles. Men til trods for, at jeg sidder inde med al den her viden, så formår jeg ikke selv at mestre det.
Mm.
Jeg kan til trods for det kaste mig over alting. Og tænke, det kommer nok. Jeg starter igen i morgen.
Det kan både være til trods for, men det kan også være på grund af. Nå, du var ved at spørge om noget.
Jamen nej, fortsæt endelig.
Ja, men altså nogle gange, det kan jeg sige, jeg kender rigtig mange, der læser ernæring og sundhed, og rigtig mange læser det, fordi de har en stor interesse i sundhed inden, og den sundhedsinteresse kan allerede være et problem, altså kan være sygelig i sig selv, eller kan være, fordi man har kæmpet med vægten, og man kan så komme ind netop og få det her store fokus på madvarerne. Nu ved jeg så, på ernæring og sundhedsuddannelse beskæftiger det sig meget med de psykologiske årsager, de sociologiske årsager til overvægt også. Men man kan stadig godt komme ind og få et yderligere madfokus, som faktisk igen spænder ben. Fordi man bliver lullet mere og mere ind i den der fortælling om, at det er fødevarerne i sig selv, der er fedende, og ikke vores spisevaner. Og når man tror på det, så kan man faktisk, jo mere man ellers kommer til at vide om maden, kan man godt komme til at se endnu mere sort-hvidt på det. Selvom man burde lære nuancerne, så kan man godt komme til at få det sådan. Hvis man har tendens til at kategorisere fødevarene i sort-hvide kategorier, så kan vi se, så studiet viser også, så er man mere tilbøjelig til at tage vægt på, efter man har tabt det. Og det kan man altså godt få forstærket ved at beskæftige sig endnu mere med at uddanne sig selv inden for kosten i virkeligheden.
Men det er jo det her med den sort-hvide tankegang i forhold til den enkelte fødevare. Mm. Det er jo også det, som mange af de her kurer,
ja,
de bygger på,
ja,
at hvidt brød, det er usundt og dødsens farligt.
Mm.
Og synd, altså det er det, der er skyld i, at du er blevet overvægtig og tilsvarende sukkert, og næste år så er det smørt, og tager du den anden kur, så er det noget andet.
Mm.
Og den hopper vi jo meget nemt på, fordi vi jo kan se, at mange af de her fødevarer er kalorietætte. Ja. Og at, jamen, så må det jo selvfølgelig være den her.
Det tror jeg ikke, at det er den måde, du ser det på, fordi du så ved noget om kost. Der er rigtig mange, der slet ikke er bevidst om begrebet kalorietæthed. Så jeg synes måske også, ligesom for alle kommer med, så kunne man godt snakke lidt kort om det.
Ja.
Så kalorietæthed er i virkeligheden, hvor mange kalorier der er per volumen eller per gram af en given fødevare. Mange af de der kurer, de fortæller faktisk en anden historie, hvor det slet ikke har noget med kalorier at gøre. Fordi hvis det har noget med kalorier at gøre, så vil enhver kunne konkludere, jamen så kan du sammensætte din kost fuldstændig som du vil, så længe du kommer i kalorieunderskud. Ikke? Men det kan du ikke lave en gimmick ud af. Og fælles for alle slankekurer er, at de sådan er gimmick-baseret, at der er en anden vinkling, der er en skarp konceptualisering, for at den kan kendes fra andre kurer. Så du kan sige til din veninde, har du været på?
Mm.
Og så er der et eller andet navn. Ikke? Så der bliver måske nok skåret tit, fødevarer ud, som bidrager med mange kalorier i de kurer, som virker, om ikke andet så i hvert fald midlertidigt. Men der bliver nemlig ikke italesat, at det handler om kalorier. Fordi det vil egentlig annullere lidt af den magi, som man føler, der er i de forskellige kurer, når det bliver promoveret. Kan det mening?
Ja, det gør det. Og så sidder jeg og tænker på en kur, jeg jo faktisk ikke har været på. Hvad den hedder, den, hvor man tæller kalorier.
Altså, der er
vægtkonsulenterne, og så er der vægtvogterne. Mm. Ja, fordi det er jo nemlig at tælle kalorier, altså at tælle, tælle point, og optjene point ved motion.
Ja.
Den har jeg ikke prøvet.
Nej, der findes ikke en kur, som jeg som sådan vil anbefale.
Nej.
Man kan godt gradbøje dem, og vægtkonsulenter og Weight Watchers er jo langt bedre end rigtig meget andet. Jeg arbejder med det på en helt anden måde, hvor vi tænker mere på madvaner i stedet for madvarer. Og jeg har fundet ud af, hvor ekstremt, selv når man prøver at være forsigtig omkring at kategorisere, hvor man siger, at der er ting, der ikke er så smart at spise så meget, eller ting, der ikke er så smart at spise, og ting, der er smartere at spise, alene det kan stadig oversættes ind i menneskers hoveder, specielt hvis man normalt tænker sort-hvidt til forbud og skal. Der er noget, du er forbudt, og der er noget, du skal gøre, ikke? Og så vidt jeg ved, at når jeg har haft klienter, der har været, nu kan jeg altså ikke lige huske, om det er så vægtvogterne eller danske vægtkonsulenter. Men hvor man kommer derfra, det oprindelige system i hvert fald, der er der meget vægt på, at man skal spise masser af grøntsager, gerne rå grøntsager.
Vægtkonsulenter.
Godt. Og hvad sker der så derefter? Hvilket forhold har man til grøntsager efter det?
Det er bestemt ikke noget, man har interesse i.
Nej.
Det lyder grimt at sige, men direkte kvalme fremkaldende.
Ja, og det er den historie, jeg sådan har fået igen og igen. Så når man er på en kur, der fortæller en, at man skal spise meget af en eller anden bestemt fødevare, jamen så ligesom, at du har det med, at det du ikke måtte få, det vil du have mere af, så det du skulle, det vil du ikke have længere.
Mm.
Og det der desværre sker, det er, at det kommer til at sætte sig rigtig meget hos folk. Jeg har haft nu alene de sidste måneder, haft to klienter, der har fortalt den samme historie, at hvis de bare overvejer at spise grøntsager, så er de i kur-mode. Mm. Så er de på slankekur. Så den her sort-hvide tankegang, det er ikke kun fødevarene. Det er også enten, at man på kur, eller også er man ikke på kur. Med alt, hvad det indebærer. Og når jeg siger sort-hvidt, så er det sådan, det er ikke overlappen. Der er ikke nogen gråzone. Enten er du 100% over, at du ligger på sofaen og spiser rigtig mange kalorier, og skifter mellem salt og sødt. Når du ene bliver kvalm, så skifter du til det andet, hvor du virkelig er overspisning og rigtig mange kalorier. Og så den anden, hvor du tvinger dig selv til at dyrke motion, du ikke kan lide. Tvinger dig selv til at spise ting, du ikke kan lide. Tvinger dig selv til at undgå ting, som du elsker. Og når man sådan nævner, jamen, hvad skal der få af grønt på din tallerken, jamen, så grøntsager, det er kur, og så er man helt over i den der. Og nu har jeg så, som sagt, jo så folk, som er lidt mere spiseforstyrret end normalt. Og der går det så over i, at når man bare når en kurtanke, jamen, så er det med det samme over i en reaktion, der hedder overspisning. Panikreaktion.
Og det viser jo også, hvor stor en magt, at maden kan have over os.
Ja.
Jeg tænker lidt, at når det er sådan, at jeg har været på de kurer, jeg nu har været på, og er hoppet af kuren for så at gå fuldstændig tilbage i det gamle vaner, så har jeg hver gang tænkt med mig selv, jamen hvad i alverden skal jeg gøre for at bryde det her? Fordi viljen er der jo inderst inde til, at det her, det ønsker jeg ikke.
Mm.
Jeg ønsker ikke den situation, jeg står i. Jeg ønsker ikke at fortsætte den madmæssige levevis, jeg har.
Nej.
Og jeg ønsker ingenlunde at gå på kur igen.
Nej.
Så men hvordan kommer jeg videre?
Jamen, det er sjovt, du siger det der med madens magt, ikke? Fordi jeg er faktisk lige i gang med at teste. Jeg har lavet samarbejde med en. Jeg har sådan et livsstilshus inde i Aarhus, og der sidder der flere selvstændige coaches, som jeg selv har været med til at uddanne, og som også er næringsfaglige. Og med en af dem, der hedder Anna Skærbæk, har jeg udviklet det sammen med mig, et online forløb, som hedder Slip madens magt. Fordi det netop er det, som vi synes er kernen i det her. Det er, at man har fået et forhold til maden, hvor det virker som om det er maden, der har magten over en. At når man så har spist noget af det, som er forbudt, så fortsætter man med at spise meget af det. Fordi man har fået en magisk forestilling, eller man har blevet overbevist om, at der er en magisk evne hos nogle fødevarer til, at hvis du bare har taget en bid, jamen så kan du ikke tage dig resten af dagen, eller så kan du ikke være sund resten af dagen. Nu kan lytterne ikke se det, men du sidder og nikker og smiler, sådan både lidt melankolsk og kærligt på samme tid, på en eller anden måde, over at ja, det er måske noget, du kan ikke kende.
Det er nøjagtigt det samme, jeg gør.
Ja.
At når først jeg er falden i, når først jeg har taget det første stykke slik af posen, eller at chipsene, eller hvad vi nu end har, jamen så er det en ødelagt. Og så kan jeg lige så godt fortsætte. Ja. Fordi nu er jeg blevet i dårlig humør.
Ja.
Så kan jeg lige så godt køre linjen ud.
Din kollega tilbyder dig et stykke kage. Den ser god ud, men du burde egentlig ikke, for du er på slankekur. Men hvad kan et enkelt stykke kage skade? Sagsbehandler Maiken Hautorn kender til problemstillingen. Og i denne uges udgave af Mikrofonholder besøgt Kan Skændig Ernæring Morten Elsø for at diskutere, hvordan man bedst ændrer sine dårlige madvaner og lærer at sige slut med forbudt.
Det man jo gør og arbejder med, det er jo blandt andet at udfordre de overbevisninger, man har. Så hvad er det, du tror, der sker, når du har taget en bid af et stykke kage?
Jamen, man sidder og tænker, at jamen, kagen indeholder jo et meget sukker.
Mm-hmm.
Og det er i sort-hvid kategorien usundt.
Mm-hmm.
Der er meget fedtstof i, det er usundt. Og der er mel i, hvidt mel, og det er usundt. Og herregud, så må det jo flyve direkte på mine hofter, når jeg har taget den første bid.
Okay.
Så kan jeg jo lige så godt fortsætte.
Hvad da?
Jamen, så er dagen jo ødelagt.
Hvordan er den ødelagt?
Jamen, så, det er fordi, så ved jeg, at når jeg skal på vægten igen dagen efter, så inde i mit hoved, så er vægten allerede sten.
Hvorfor skulle den allerede være steget, efter at have taget en bid af et stykke kage?
Ren logisk tænkning ved jeg jo godt, det er ikke det, der er tilfældet.
Mm-hmm.
Men det er den tankegang, jeg får, når det er, at jeg har taget det her stykke. Og så kan jeg lige så godt falde i med et brag.
Ja, hvordan kan det være, at du lige så godt kan falde i med et brag?
Når jeg nu har ødelagt det for mig selv, så kan vi lige så godt gøre det ordentligt.
Så hvad er det, der er blevet ødelagt ved at tage den ene bid?
Både humøret og den drøm, jeg havde om at komme til at veje mindre.
Okay, hvordan er den blevet ødelagt af at tage en bid af en stykke kage?
Det er den jo reelt heller ikke.
Okay.
Men tankegangen er jo sort-hvid, så det er den jo.
Så hvad kunne være en anden sandhed, når man har taget bid? Fordi det, vi arbejder med, det er jo virkelig sådan noget, det hedder kognitiv adfærdsterapi, og det er jo ikke noget, jeg som sådan er uddannet indenfor. Jeg har bare beskæftiget mig med det i forbindelse specifikt med det her. Og der taler man om tanker og følelser, og kropslige følelser og adfærd. Ikke? At vi har en tanke omkring maden, at den er absolut usund, når den er kage, eller at sukker er absolut usundt, hvilket vi jo kan vende tilbage til, hvorfor det overhovedet ikke er. Og når tanken er sådan, og du så tager en bid af dem, så vil følelsen være, at nu er det hele jo også ødelagt. Og så er adfærden efterfølgende, jamen så kan jeg lige så godt fortsætte med at spise, eller så fortsætter man med at spise. Ikke? Så hvis vi skal have ændret på det, så skal vi starte fra starten, og det er tanken.
Ja.
Så hvad kunne være en alternativ tanke, når man har spist et stykke af et stykke kage?
At det smager godt.
Ja, hvad kunne man ellers tænke?
At man spiser et stykke, og lader det næste stykke stå.
Ja.
Fordi så har man stadigvæk fået nydelsen.
Mm.
Men man har ikke overspist det.
Ja.
Og der vil samtidig være plads til resten af dagens fødevarer.
Og der vil samtidig være plads til resten af dagens fødevarer.
Ja.
Så det er jo en rigtig konstruktiv tanke i virkeligheden. Ikke? At sige, jamen det smagte godt. Hvis det smagte godt. Man skal ikke, det kunne jo være, at den ikke smagte godt.
Man kan lige så godt vælge den, man absolut allerbedst kan lide.
Altid.
Frem for at hoppe i sønden og så tage det med et dårligt stykke chokolade, så vælg det bedste.
Ja. Ja, og chokolade er kalorietæt lige meget, hvilken version man spiser.
Yeah.
Så tag den, du bedst kan lide. Der er ikke færre kalorier i mørk chokolade, end der er i lys chokolade. Men en konstruktiv tanke vil netop være at sige til sig selv, jamen så nu har jeg spist det her, og det indeholder kalorier ligesom så meget andet. Og det vil så sige, at nu så stopper jeg igen, og så er der selvfølgelig plads til, at det kunne være som en del af min kost i løbet af en dag. Og det man er blevet til også, altså der er mange overbevisninger, der ligger til grund for, hvorfor det her det ikke fungerer hos folk. Der er jo sådan nogle ting, som bliver udbredt rigtig meget som fitnessprofiler, at man ligesom skal gøre sig fortjent til mad gennem bevægelse. Og det er simpelthen faktuelt forkert. Og det er der, hvor jeg synes, det er rart at bruge fakta, altså sådan ernæringsmæssige og fysiologiske fakta til egentlig, at debunke de her myter, som bliver til overbevisninger, som får folk til at have negative spisevaner. For langt den største del af den energi, vi får gennem kosten, den bruger vi på at holde vores krop i live, på at ligge helt stille,
ja,
og trække vejret.
Vores basale stofskifte.
Præcis.
Ja.
Så det er løgn, at vi skal bevæge os for at gøre os fortjent til mad.
Ja.
Vi har gjort os fortjent til rigtig meget mad ved blot at eksistere.
En af de andre ting, jeg har prøvet, når nu vi netop taler om det her, det er den app til vores telefoner, der hedder Lifesum, hvor du indtaster de fødevarer, du spiser. Den er for mig meget omfattende, fordi man skal have vægt med eller scanne stregkoden på de fødevarer, som man har. Men derudover kan man indtaste motion. Ja. Sådan, så den viser en, at i dag har du motioneret for cirka 500 kalorier, så du kan spise det mere, og så samtidig være inden for den grænse, som du selv har sat, hvis det er sådan, du gerne vil opnå et vægttab på et kilo om ugen, for eksempel.
Ja, som er højt sat.
Ja. Den tænker jeg her kunne være medvirkende til, at man hopper i den fælde med, jamen hvis det er sådan, at jeg skal til en familiefest, hvor jeg ved, at der vil blive serveret flæskesteg og alt, hvad der nu hører sig dertil, er gode sager. Ja.
Og når man har spist overmæt, så siger de der dessert.
Ja, det gør de. Hjemmelavet is. Mm. Men det vil være en af de ting, altså en app, hvor man kan sige, jamen så har jeg motioneret på forhånd, så jeg har plads til det. Og det tænker jeg, at det kan skabe et stort pres på den enkelte. Fordi man ved, at jeg bliver nødt til at gøre noget for, at jeg kan være med til de her helt almindelige hverdags ting.
Ja, og man kan sige, altså vi kommer ikke udenom, at det er kaloriebalancen, der gør forskellen i forhold til vægten. Men der er rigtig mange måder at forholde sig til det på. Og man kan bruge et kalorietællerredskab på en positiv måde. Og det kan også være enormt skadeligt. Altså det kan være meget... det kan netop forstærke opfattelsen af, at man skal gøre sig fortjent til mad gennem hård motion, som man måske ikke kan lide. Eller forstærke ideen om, at der er nogle ting, man skal undgå. Eller bare gøre en enormt fokuseret. Det med at skulle have en vægt med sig. Mm. Altså det er ikke, så er vi ikke ude i et sundt forhold til mad. Men nogle gange har folk netop en overbevisning om, at når jeg spiser det her med en bid af et stykke kage, så kan det hele være lige meget. Og der kan man faktisk lave sådan en, hvad kan man sige, et sandhedstjek på at sige, men passer det overhovedet? Så nej, nu har jeg spist et stykke kage, det var faktisk 250 kalorier. Det ville jeg faktisk normalt have spist som mellemmåltid i form af et eller andet, som jeg synes er mere helset om eftermiddagen. Men når vi nu taler om kalorier, så er det faktisk ligegyldigt. Så var der faktisk plads til et stykke kage på det her tidspunkt. Det er helt okay. Og så kan man komme videre i livet.
Ja.
Så jeg vil hellere advare mod det, end at anbefale det, men jeg passer på med begge dele, fordi folk er forskellige, og det er det, der er så spændende ved at arbejde med enkelte personer en til en.
For mig selv synes jeg, den har været en fordel nogle gange, hvor man har tænkt, jamen er den her fødevare, eller den her marsbar, er den det værd?
Ja.
At man så lige laver en tjekker på, jamen hvor stor betydning har det i det samlede regnskab for min dag? Og er det noget, jeg har lyst til, eller er det noget, jeg ikke har lyst til?
Ja.
Har jeg lyst til at undvære resten af hverdagens kost, kan det jo i nogen tilfælde være, for at man holder sig inden for den grænse, man gerne vil.
Ja.
Og så siger nej tak.
Ja.
Så vil jeg hellere noget andet.
Og jeg synes, man kan bruge det som et læringsredskab, hvis det skal være. Men igen, jeg vil slet ikke sidde og anbefale det, fordi det kan hive folk i en forkert retning. Men man kan bruge det. Nogen kan bruge det som et læringsredskab, og så lige så langsomt drosle ud af det igen. Når man så ved, jamen hvis jeg skal det her, så er der plads til mindre, eller så bliver jeg nødt til at have mere kalorier lidt mad senere. Jeg har det jo så bare sådan en mere intuitivt, at da vi sad og spiste i går aftes, det var sådan relativt fed, ret kalorietæt mad, og jeg kunne godt have spist mere. Og det har jeg været god til at spise mere, men jeg vidste også godt, at det var varmt, og vi havde fået det her, altså jeg havde brug for et eller andet. Så jeg tænkte, jeg skal have en is bagefter. Og så behøver jeg i hvert fald ikke tvinge portion nummer 3 ned.
Nej.
Altså sådan at sige, nå, ved du hvad, det passer fint, det tager mig måske så 3 sekunders tankevirksomhed, besluttet for, jeg stopper nu, for jeg vil gerne have en is bagefter. Ikke at jeg kæmper med vægten, men det er en fin overvejelse at have. Hvis så det er en meget stressende, langvarig overvejelse, så skal man jo arbejde lidt med sine tanker om maden. Men det er fint at vende op i hovedet lige en gang imellem og sige, vælger det her? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Og så finder jeg en løsning på det senere.
Ja, det med at vælge konsekvenser til og fra. Ja. Og sige, jamen, hvad har det her i forhold til det samlede regnskab?
Men grunden til, at jeg er påpasselig omkring det, det er fordi, at nu er vi i gang med det her testforløb, hvor vi laver det her slip madens magt forløb. Og så skal det ligesom, det er som nogen, der giver rigtig meget feedback for en lille gruppe, og så skal vi så senere passe det til og gøre det bedre, ikke? Og så tilbyde det udad til. Og der kan jeg også bare se, at og det har jeg også oplevet før, at der er mange, der netop benytter sig af det her, men hvor det bare meget hurtigt bliver meget, meget stressende tanker, der opstår omkring maden, hvor man i virkeligheden helst vil i en helt anden retning.
Vi talte tidligere om kuren fra de danske vægtkonsulenter, hvor at en af hovedtingene er, som vi snakkede om også, at man spiser rigtig mange grøntsager, og man skærer praktisk talt alle kulhydrater fra, ud over 60 gram brød om dagen.
Ja.
Intet sukker, ingenting overhovedet. Mm-hmm. Og det tænker jeg er en af fællestrækkene for mange af de kurer, jeg har været på i hvert fald, det er, at kulhydraterne har skåret væk. Også på den, der hedder low carb high fat.
Ja. Og det er jo sket. Det er jo en af de ting, som jeg egentlig skriver mest om. Man kan sagtens tabe sig ved at skære kalorier fra kulhydrater. Man kan også lige så vel tabe sig ved at skære kalorier fra fedt. Og man kan mindst lige så vel tabe sig ved at benytte sig af begge muligheder. Men tit så bliver det jo netop sort-hvidt, ikke? Så vi havde sådan i 90'erne og lidt op i 0'erne også sådan en fedtforskrækkelse. Kan du huske den?
Ja.
Hvor det som var smør, der var farligt. Mættet fedt fik vi selvfølgelig også at vide, at farligt kolesterol var farligt. Men også at fedt var særligt fedende. Og alt hvad der havde med slankekost at gøre, det var fedtreduceret. Og det er jo så ligesom vendt. Der var en modreaktion på det. Hvor man fandt ud af, at jamen, det er ikke nødvendigvis bare fedt, der federe, og det er også godt at have fedt i vores kost, og mættet fedt er ikke så farligt, som vi troede det var. Det afhænger af kilde dertil, og kolesterol er heller ikke farligt. Og så er det ligesom vendt lidt på en tallerken, så man kan sige det sådan, hvor kulhydrater blev ligesom demoniseret i højere grad.
Det passer også med, at det har været i start 0'erne, ja. at jeg var på kur med de danske vægtkonsulenter.
Ja. Og der ligger jo, altså jeg beskæftiger mig jo også med sådan noget, hvad kan man sige, afsløre, eller i talesætte, hvad jeg sådan kalder pseudovidenskab. Det er, hvor man bruger videnskabelige termer, men ikke videnskabelig tænkning. Og videnskabelig tænkning, det er, at man følger, hvad inden forskningen siger. Uvidenskabelig tænkning, det er, at man har en konklusion først, og så forsøger at argumentere for den bagefter. Og det er det, der er sket meget med den her kulhydratfobi. Det er, at man har besluttet sig for, nogen har besluttet sig for, at det er kulhydrater, der er farlige og fedende. Altså både give overvægt og livsstilssygdom, og så bagefter forsøgte at sammenstykke en argumentation. Og den argumentation, den er meget, meget gennemhullet. Ideen, jeg ved ikke, om jeg skal nævne.
Jo, gerne.
Det er både teknisk, men jeg prøver at gøre det simpelt alligevel. Ideen er, at når man indtager kulhydrater blandt andet, så stiger ens blodsukker, og det giver sig selv. Kulhydrater omsættes, hvis ikke de allerede er sukker, omsættes det til sukkermolekyler, kommer ud i blodet, og det har vi brug for som energi. Men vi skal ikke have for højt i blodsukker. Det skal være inden for et vist niveau, så derfor producerer vi insulin. Insulin, det sørger for, at vi kan optage sukkeret fra blodet ud i vævene. Så langt, så godt. Så kan man så se, at insulin, som er et hormon, og alle hormoner har vidtrækkende forskellige effekter, det har også den effekt, at det sørger for, at vi, mens det er højt i blodet, så forhindrer det egentlig fedtforbrænding, som man kan sige det sådan, og fremmer fedtlagring. Det er sådan mere et anabolisk eller et opbyggende hormon. Og det er alt sammen rigtigt nok. Så er der så nogen, der forsøger at konkludere derfra, jamen hvis vi får øget vores insulinudskillelse i løbet af dagen, gennem at vi spiser kulhydrater, så må det kunne forhindre, at vi taber os. Og det kunne også godt være en fin teori. Det kan maks blive en hypotese, og så kan vi teste den. Og det har man så gjort. Og vi fundet ud af, at det passer ikke. Jo, fedtforbrændingen er slået ned, og man lagrer ting, når man lige har spist noget sukkerholdigt, eller noget kulhydratholdigt. Men når man ikke gør, når man er mellem måltider, jamen så forbrænder man energikilderne fuldstændig, som man ellers ville gøre. Og i sidste ende, så er det altid kaloriebalancen, der afgør, hvorvidt man har været, og hvorvidt man vil tage på eller tage sig. Så når man så sammenligner kurer, der er meget har lavet kulhydratindhold med kurer, der har lavet fedtindhold, så er der slet ikke nogen forskel på, hvor meget folk taber sig. Hvis proteinindholdet, det er sidestillet. Fordi protein, det mætter mere, og protein faktisk øger ens egen forbrænding en smule i den forstand, at det kræver mere energi at nedbryde protein end de andre næringsstoffer.
Ja.
Så når vi laver de bedste kontrollerede forsøg, skal vi sige, at der er ingen forskel på, om du skal have fedt eller skal have kulhydrater fra din kost. Så det er så underligt, at alle vælger den vej, i stedet for at sige, at folk er forskellige, så lad os vide, at vi har så mange muligheder, så folk kan vælge ud fra deres præferencer.
Det er sjovt, du nævner det med proteinerne, fordi jeg har faktisk en skæg historie for arbejdet, når man snakker det med videnskab og hvad det er, vi er meget hurtige til at hoppe på, fordi vi har så stor tilgang til viden. Jeg havde en kollega, som vi havde en debat omkring fødevare og vægttab og så fremdeles, som kommer med udmeldingen om, at hvis man spiser kød, så tager man ikke på. Okay.
Ja, det er sådan en absolut påstand.
Ja, at spiser man kød, så tager man ikke på.
Hvor meget kød skal man spise for ikke at tage på?
Man skal faktisk spise meget.
Okay.
Fordi hvis man kigger på kød alene, den mængde, der skal til for at opnå det kalorieindtag, du skal have, så skal du jo have meget, og det kan vi ikke. Så nej, i bund og grund er det jo rigtigt. Hvis vi kun lever af kød, så vil vi ikke tage på.
Og det er jo lidt det, man også så med Atkins-kuren, ikke? At der var netop mange, der tabte sig, fordi at der er så mange ting, man ikke må spise, men det fokuserede sig bare på at spise masser af kød, ikke også?
Ja.
Men så sker det faktisk det, at kød er jo altså 70% vand. og kræver tykke arbejde og så videre, ikke? Og er ikke særlig kalorietæt, især ikke de magre stykker kød er jo meget, altså er jo ikke kalorietætte, men høje for protein og meget mættende. Så man kan jo tabe sig på en kødkur.
Kan man sagtens.
Ligesom man kan tabe sig på low carb high fat.
Ja.
Men man kan også tage på, især på den sidste. Men det ser vi bare ikke så tit. Low carb high fat, den er jo en kombination af både at sige, at du skal ikke spise særlig meget, at du skal spise meget lidt kulhydrat, men du skal også spise masser af fedt. Ud fra sådan en idé om, igen, det er den her polarisering. Altså kulhydrater er fedende, så derfor så må fedt være slankende.
Ja.
Som er sådan en logik, siger sådan i citationstegn, som selvfølgelig ikke er logisk. Men det er sådan, tingene hænger, bliver sat op i som moderne madtrends, som modsætninger, som kostmæssige eller diætetiske engle og dæmoner. Så der ja, så fedt skulle være fedt, men derfor får mange så at vide, at du skal bare spise noget mere fedt, så taber du dig. Og det er der nogle få, som så trives med, og som fordi de har skåret en masse kalorier til det vaner fra, så tager de ikke på, og man taber sig. Og så er der rigtig mange, og det er dem jeg har som klienter, der ikke forstår, det lykkes ikke for dem. De tager 10 kilo på, i stedet for.
Men vores tiltro til de kurer, vi ser i ugebladet og andre medier, den er jo også rigtig, rigtig stor. Altså, det kommer jo i de trykte medier, og så må det jo være den skinbarlige sandhed.
Mm.
Og jeg synes, det vi har set de sidste lang tid, det er jo netop det her med kulhydraternes pillen ud.
Ja.
At man skal få sag ris og pasta og kartofler og hvid brød og husk fuldkorn og fuldkornsmærker og nøglehulsmærker og... Altså, i min verden er det ikke underligt, at vi bliver skrubforvirret og
det
kan
er det
ikke holde styr
heller,
på det.
Nej, det er det absolut heller ikke i min. Og hvis jeg nogensinde kan udtrykke for noget andet, så er det i hvert fald forkert. Nej, men altså, sundhedsforvirringen er allesteds nærværende, og jeg tror, den spiller en ret stor rolle for folk. Der er lavet nogle få undersøgelser også, der viser, at jo mere sundhedsforvirret man er, det er så mig, der parafraserer, ikke? Altså, hvor man har en oplevelse af, at man hele tiden møder modstridende ernæringsmæssige anprisninger, eller hvad hedder det? Ja, det modsatte af anprisninger i medierne. Når du sådan hele tiden, enten den ene dag får du at vide, at noget er sundt, og den anden dag er det usundt. Jo mere du føler dig eksponeret over for det, jo lavere er det sandsynligheden for, at du spiser masser af frugt og grønt, og jo lavere er sandsynligheden for, at du bevæger dig i henhold til forskrifterne, som man kan sige det sådan, eller anbefalingerne, og jo højere er det BMI.
Ja.
Så der er altså en korrelation mellem sundhedsforvirring og usund adfærd, man kan sige det sådan. Hvad årsagsvejen er, det er der ikke data nok på. Men det, når så man har klienter, og når du sådan forklarer det, ikke, så kan man godt fornemme årsagsvejen. At når man ikke ved, hvad man skal gribe og gøre i, eller når man bliver forvirret, og så har man svært ved at vælge på daglig basis, eller vælge en konstant kurs, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
Low carb, high fat, Atkinskuren, fastekur, juicekur, stenalderkost. Mulighederne er mange, hvis du vil tabe de overflødige kilo på sidebenen. Sagsbehandler Maiken Havtorn har prøvet det meste, når det kommer til slankekur, og medgiver, at de alle virker, så længe man er på dem. I selskab med Kantskæt i ernæring, Morten Elsø, dykker Maiken ned i slankemyter, dårlige vaner og hvordan man ændrer på dem. Du lytter til mikrofonholder.
En af de andre kurer, jeg har været på, hvornår det har været mest op, det ved jeg ikke. Det er pulverkur.
Mm.
Jeg har ikke prøvet... Jo, jeg har prøvet Nupo, men det smager aldeles skrækkeligt. Så vi havde et andet alternativ, noget der hedder Iduva.
Okay.
Som er en Viborg-virksomhed.
Jeg skulle sige, det er sjovt, at jeg ikke kender det, for jeg synes, at jeg bliver eksponeret for det, men den kender jeg ikke det.
Nej, det er pulverkur ligesom som Nupo. Hvad de kalder det, very low calorie, et eller andet,
ja.
Hvor man får 540 kalorier om dagen.
Det var ikke meget.
På ren pulver.
Ja.
Og der er jo også, som vi snakker om det der med at skære kulhydrater væk, her er alt skåret væk. Og jeg skal hilse at sige, at det virker.
Selvfølgelig gør det.
Så længe man er på det.
Præcis.
Ja.
Ja. Ja, men hvis ikke det virker, så vil der være et eller andet galt med vores forståelse af både fysikken og fysiologien. Selvfølgelig virker det, altså taber man sig af at spise kun 500 kalorier dagligt. Men det er vigtigt også at huske på, at der er flere ting, man kan tabe. Det er ikke kun fedtvæv, man taber. Især på low carb kurs. Hvis jeg skulle designe en kurs, som skulle komme afsted hurtigt, ikke? Nu kan man måske bruge det som eksempel på noget, som man måske bedre kan genkende det. En kur, der virkelig kunne sælge, så skulle den have et sejt navn. Skulle have en eller anden, så skulle den være baseret på, at den var low carb, ikke? Men måske skulle det italesættes, eller så skulle man kalde det et eller andet og sådan skjule det. Fordi det, der sker, når man næsten ingen kulhydrater indtager, det er, at man dræner sine kulhydratlager i kroppen. Og hvis man regner sammen på, hvad der er i kroppen, så vil det måske blive til en 800-900 gram. Men det, vi faktisk kan se på folk, det er, at man tit taber sig 2-3 kilo, men ikke fedtvæv. Men det er den første uge eller to, efter man spiser meget få kulhydrater, så ryger det. Så en meget lav kaloriekost der, hvor der så heller ikke er nogen kulhydrater, men så vil der være noget, en del af det, der også er fedtvæv. Men også en del af det, som er de ekstra kulhydratkalorier, der er forsvundet, ikke også?
Og væske.
Ja, for kulhydrat binder jo så 3 dele væske per 1 del kulhydrat, når man lærer det i kroppen. Så hvis man sådan taber, det er der mange, der oplever, så går det på en low carb kur, og så taber de 3 kilo, 3-5 kilo første 10-15 dage eller sådan noget. Og så har man allerede fortalt det til alle, man kender, hvor effektiv den her kur er. Og så går det så lidt i stå.
Så går det i stå, ja.
Ja, og måske kan man holde det, eller så går det i stå, og så bliver man træt af, at det går i stå, og så stopper man på sin kur. Og når man så spiser kulhydrat igen, så får man op på sin præcis den samme vægt igen.
Og det er sjovt, du nævner det med kulhydrater og binde væske. Fordi at også almindelige dødelige mennesker, som ikke sidder inde med den viden, du gør, det var ikke noget, jeg vidste. Mm. Og det var lige sådan.
Jamen, der er rigtig, rigtig meget af det her. Så normalt så vil jeg jo sige, at en viden om kost er ikke overhovedet ikke nok til, at så spiser man bare sundt, fordi vores spisevaner er formet af noget helt, helt andet, ikke også? Og er drevet af, man kan spise på baggrund af følelser. Man spiser, fordi man er uopmærksom, men man spiser måske netop, fordi man har et restriktivt forhold til mad, eller man kan have en decideret spiseforstyrrelse, ikke? Der er rigtig, rigtig mange ting, vi kan være afhængige af vores spisning. Ikke sukkerafhængige, men afhængige af spisningen, ikke? Men samtidig så er der nogle ting, som jeg tror, og jeg kan se, hjælper for rigtig mange at vide. For eksempel det med, at du kan ikke vende tilbage til det samme kalorieindtag, du havde dengang, du var overvægtig, når du er færdig med din kur, uden at tage på igen. Det er der faktisk mange, der ikke ved. Så tænker jeg, gud, det forklarer jo det hele, og jeg troede, der var noget galt med mig. Det lyder som en banalitet, men det er det altså ikke. Eller det her med, det du taber her, grunden til, at du tager det på igen, det er fordi, det altså kun var kulhydrater. Der er noget andet, der skal til.
Men og det, du nævner der med, at vi jo egentlig måske i bund og grund godt ved, omkring fødevarer, hvad, altså at navigere rundt i det med og kan skelne imellem, jamen de her fødevarer skal jeg ikke have ret meget af, og de her fødevarer kan jeg spise meget af. Den viden, den tænker jeg nemlig, at vi, den tænker jeg, vi har.
Jeg tror 99%, de ved det godt. Så er der større eller mindre lag af forvirrende misinformation, pseudovidenskabelig skræmmeretorik, der får lov til at ligge sig inde i hjernen, fordi vores kritiske filter over for den information, den står af, så snart det er frygt eller forargelse, der ligesom trigger os på sociale medier, eller når det er, fordi vi har så kæmpestort et ønske om vægttab, at vi tænker, jamen jeg vil så gerne tro, at det her det er sandt. Så jeg sætter kritikeren til side, ikke? Og så hvis man forestiller sig hjernen inde i centrum, der er forståelsen for, om det handler om kalorier, og det handler om spisevaner. Og jeg ved godt, hvad det er for nogle spisevaner, jeg har, der spiller den største rolle. Det er det, jeg hjælper folk med at finde ind til tit, hvis det bare handler om vægttab. Men så er der bare det kæmpe lag udenpå, der forvirrer og forstyrrer og fjerner fokus fra det væsentlige, som gør, at man griber, famler nærmest i blinde, eller griber til højre og venstre efter, nu skal jeg prøve det, eller nu skal jeg prøve det. For hvis man spørger folk, hvis man får ro på, man får fjernet distraktioner, spørger, hvad er det, der skal til for at tabe sig, så vil 99% sige, jamen jeg skal jo spise mindre, end jeg forbrænder.
Simpel matematik. Input-output.
Yes. Og det, der så er med det, det er simpel matematik. Men derfra er det ikke simpelt. Fordi så er der nok, der er rigeligt med kompleksiteter at tage fat i forhold til, hvorfor er det så, man ikke har været i stand til at spise færre kalorier. Hvad er det, der driver, at man spiser mere? Hvad er det for nogle behov, man dækker gennem mad? Og det kan man jo bruge masser af tid og energi på. Og det kræver masser af tid og energi. Og alt den energi, den har man desværre brugt på at kigge på den nyeste trend, eller på at lade sig overbevise om at prøve det her, eller det der, eller 5 kilo på 2 uger, eller 12 ugers kur, eller hvad det nu ellers skal være. Og det der, hvor jeg tror, den her konstante informationsstrøm, misinformationsstrøm, vil jeg næsten hellere kalde det, at den måske spænder allermest ben.
Ja.
Hvis vi nu skal bruge det sidste tid her, vi har i dag, for sådan at komme med nogle råd til dem, der sidder derude, tænker jeg måske kunne åbne op for det ved at spørge dig om, altså ikke kun hvad man skal gøre, men også hvad man ikke skal gøre. Hvis du skulle fortælle du skulle fortælle dig selv for 10 år siden, hvad du skulle have gjort. Hvis du skulle give dig selv et godt råd, den person for 10 eller 20 år siden, eller hvornår du ligesom startede på din vægttabsrejse, hvad skulle det så være?
Tænker jeg 10 år tilbage, så skulle jeg i hvert fald have sagt til mig selv, lad være med at gøre det den her vej. Lad være med at stole på alle de her hurtige løsninger, som bliver tilbudt, og som vi kvinder, vi er rigtig, rigtig store tilhængere af. Fordi hvis vi har et mål om, at vi gerne vil tabe os, så har vi enten 5, 10, 15 eller 20, det er altid i femmerne, og det skal helst være sket i forgårs.
Mm-hmm.
Og derfor så hopper, tænker jeg, at vi hopper på de her nemme løsninger, fordi vi kan godt lide, at løsningen den kom nu, og det er i morgen, vi skal til den her fest, så det er nu, at det her vægt, det skal ned.
Ja.
Men se, de bagklodskaber synes, at jeg skulle da have ladet være.
Ja.
Fordi det har jo kun givet bagslag.
Hvordan?
Jamen, det har jo, kurerne har jo virket. Jeg tabte mig, men jeg tog jo endnu mere på, og jeg blev endnu mere ulykkelig, og jeg fik endnu mere social angst.
Og så det er det, der tæller som at virke?
Det er det ikke, nej. Men så længe jeg, som vi jo har snakket om, ja, så længe at jeg var på kuren, så virkede det jo.
Mm.
Men på grund af restriktioner og mange andre ting, jamen så springer man jo fra.
Ja.
Og ryger tilbage i de gamle vaner.
Ja.
Og tog endnu mere på. Og så var jeg jo endnu længere ned.
Mm.
Så kunne jeg jo starte forfra.
Ja, det er måske det, jeg næsten synes er de to værste ting ved overvægt. Der kunne jeg jo straks snakke om sygdom og så videre, det er slet ikke det, jeg vil. De to værste ting, det er, at samfundet stadig ser ned på det. Og at det prædisponerer en til at gå på slankekur.
Ja.
Det synes jeg faktisk er de to værste ting.
Jeg tror ikke, jeg kan sige mig selv fri for også at have tankerne, når man ser en rigtig overvægtig person spise. Så kommer min egen tanke også først. Og så går der lige til kund, så vender jeg en rundt og siger,
ja.
Jamen, der er jo en grund til.
Mm.
Der er jo en grund til, at man ser ud, som man gør. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, der er nogen, der ønsker at stå i den situation, hvor at de har plus 20-30 kilo på siden, fordi livet er ikke sjovt.
Nej.
Og min egen oplevelse er, at når jeg har fået det påtalt fra venner, familiemedlemmer og andre, om at jeg har været for tyk, jamen det har haft, og jeg tænker, de har sagt det i den bedste mening,
ja,
som en hjælp om, at vi kan se det her, det er du ikke tilpas i, så vi ønsker måske for dig, at du skal blive mindre. Men det har virket lige modsat.
Ja.
Så har jeg spist mere.
Og der er du også, på godt og ondt, fuldstændig ligesom som andre. Det er den reaktion, vi ser hele tiden, når vi skal være så varsomme med vores venner og vores bekendte og vores familiemedlemmer også, men også især ude i samfundet. Jeg har skrevet et helt kapitel i Studiet med Forbudt Handel, og kun om stigmatisering. Jeg er så glad for, at jeg fik lov til at skrive det. Det blev godt nok skåret ned til halvdelen, men 60 sider kun om stigmatisering, det er måske også lige rigeligt. Fordi at jeg tror på, at det er i sig selv en bombe under folkesundheden. Fordi at man reagerer, når man bliver dømt, så reagerer man, altså specielt når man har problemer med maden, ikke? Så reagerer man med at spise mere og bevæge sig mindre. At man får at vide, at man skal være, man har en idé, om man skal være at se ud på en bestemt måde for at være i et træningscenter. Jamen, så dukker man jo ikke op, når man er svært overvægtig. Måske ikke engang lyst til at gå udenfor og blive set. Og folk, der føler, at de ikke må spise offentligt, jamen de ikke får udsat deres spisning så meget, så når de kommer hjem, er de så sultne, som vi alle sammen kender for os andre, og så er det overspisninger. Så hele den måde, vi dømmer overvægtige på, det er udover at være sindssygt uempatisk, så er det altså også i sig selv noget, der driver, hvis man kunne kalde det fedmeepidemien, eller i hvert fald den stigende forekomst af fedme blandt voksne og unge.
Bestemt, og jeg tænker for mit eget vedkommende, da jeg startede med at ville tabe mig, der var jeg jo i realiteten kun et barn.
Mm.
Jeg har været 13, 14, 15 år, det kan jeg ikke huske. Jeg har nok mere til at være på 13 end 15. Hvor at jeg selv fik en idé om, at nu skulle jeg tabe mig. Og så familiemedlemmer, der støtter op om det. Og i og med, at man støtter op omkring de ting, når det er sådan, det er et barn, som på daværende tidspunkt ikke var overvægtig.
Mm.
Men så bekræfter de jo min tankegang i, at ja, du er for tyk.
Ja.
Og selvfølgelig skal du tabe dig.
Og for tyk oversættes desværre hos rigtig mange mennesker til forkert.
Ja.
Og så rammer det lige ind i, hvad der måske i forvejen har været et skrøbeligt selvværd. Som jeg tror, det er jo sådan en helt anden ting. Jeg tror, vi kan immunisere rigtig mange mennesker. Rigtig mange næste generation af kvinder mod rigtig mange af de her ting, hvis selvværdet det prioriteres at blive styrket i barndommen. Ikke? Og det er jo en ting at prioritere, den anden ting er de samfundsforhold, der ligesom er, der desværre påvirker det også.
Men også som du nævnte, motionscentre, man skal se ud på en vis måde. Ja. Altså jeg kan selv huske det, for de gange jeg har været størst og skulle bevæge mig ned i nogle af de store motionscentre. Mm. Det er det mest frygtelige i hele verden, fordi sådan nogle steder, de vrimler jo med de her små piger i størrelse 32.
Som jo ikke er tilfreds og står og finder, hiver ud i huden og synes, det er en dælle.
Præcis. Og hvis de tænker sådan om sig selv, så er min tankegang, jamen hvordan tænker de så om mig?
Ja,
men det er også... Fordi når jeg kigger mig selv i spejlet, så ser altså, jeg ser jo selv et billede af en, der vejer i hvert fald 200 kilo. Mm. Det er ikke helt sandheden, men det er tæt ved. Og hvis de ser sig selv som tyk, jamen hold da op, jeg må være stor.
Ja.
Og det forstærker bare, så kommer jeg i hvert fald ikke igen.
Nej, klart. Og det er sindssygt ærgerligt, fordi motion kan virke til vægttab. Det er ikke altid, det gør det, men det er altid sundhedsfremmende.
Jeg vil sige... bagklodskabens lys også, og ting at prøve og så videre. Min kur, de har virket, og jeg har taget på igen bagefter.
Mm.
Men det, der har virket her aller sidst, hvor jeg tabte mig fra 120 og så ned til 93 faktisk, det var netop motionen. Jeg tror ikke så meget, det var motionen i sig selv.
Nej.
Men det var den motivation, der var fra vores dengang daglige leder i vores lokale fitnesscenter. Hans engagement og hans komplimenter og gode ord, og hvor er I bare seje, og skide godt, og alle de her ting, det virkede.
Ja, så du får skabt et positivt forhold til bevægelse der?
Ja, den er så siden smut lidt, men ja.
Okay.
Altså, det hold vi var på, vi var fire piger, som tabte os.
Ja.
Det virkede bare.
Ja. Hvad sker der? Hvad så nu?
Jamen, nu er jeg... Nu mangler jeg lige de sidste par kilo, og motionen, det er ikke lige det, jeg har mest tid til.
Nej.
Jeg prioriterer at lave de ting, jeg godt kan lide. Vælger at tage cyklen og starte turen ned ad bakke, fordi så ved jeg, at det går opad, og jeg skal den vej hjem, for ellers kommer jeg ikke hjem.
Mm-hmm.
For i motionscenteret, der kan jeg bare tage lidt kilo af, hvis det er for hårdt. Så det virker nu, og så tænker over, hvad det er, jeg spiser. Jeg skal lære at spise helt normal mad.
Det synes jeg er en rigtig god ambition, fordi det ved vi, det virker rigtig godt. Og det er jo, folk havler ned over Sundhedsstyrelsen, det er jo over eller Fødevarestyrelsens kostråd, fordi det er helt normal mad, og vi er blevet så vant til at få at vide, at det er den normale mad, der gør os tyk og slår os ihjel, og det er eksotiske fødevarer, som vi knap kan udtale, der gør det modsatte. Ikke? Og igen, vi skal skrabe det der store, tykke lag af misinformation væk, for at kunne fokusere netop på, jamen, hvordan spiser helt normale mennesker i virkeligheden. Ikke?
Min tanke er også, at noget, vi burde fremhæve noget oftere i de debatter her, det er de helt almindelige 10 kostråd.
Ja.
Hvis vi følger dem, jamen, så er vi faktisk rigtig godt hjulpet på vej, og så drop alle de her hurtige løsninger og...
Jeg har faktisk skåret den lidt ned, fordi jeg synes, det kan blive for komplekst med 10 kostråd. Og jeg synes, det allervigtigste kostråd er det første. Og det ved jeg også, at de synes, dem der har lavet det, fordi det er større end alle de andre. At det hedder spis varieret, ikke for meget, og være fysisk aktiv. Og hvis du fokuserer på det, så behøver du ikke fokusere på noget som helst andet, før det er på plads. Så er der 9 kostråd derudover. Og der synes jeg egentlig, man kan korte den ned til 1. Spis mere frugt og grønt, mere fuldkorn og mere fed fisk. Og så synes jeg, resten er tæt på ligegyldige for langt de fleste mennesker. Og så er der nogle spiseråd, som er mere relevante at tage med i stedet for. Spis, når du er sulten, og stop, når du ikke er sulten længere. Og hvis du spiser på følelser, så find ud af, hvad du kan gøre i stedet for, som ikke involverer kalorier. Og det betyder ikke, at det er nemt, men nu er det i hvert fald kortet endnu mere, skåret endnu mere ind til benet. Og det er der, man bør lægge sit fokus.
Man skal lægge sit fokus der på, hvorfor man spiser.
Mm-hmm.
Fordi det er oftest der problemet, det er.
Ja, og for nogen er hvorfor er simpelthen bare, at man har spist noget, som man synes var forbudt. Hvis det er det, så er det det, der skal op til overvejelse. Og hvis det er sociale mediers konstante misinformationsstrøm, der holder en fast i den tanke, så synes jeg, man skal overveje kraftigt at reducere eller lave en drastisk intervention på ens sociale mediebrug.
Enig. Det var alt herfra i dag. Jeg håber, at I har fået noget ud af det. Jeg har i hvert fald fået noget ud af at snakke med morgen om de her ting.
Det er lige meget.
Tak for i dag.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i den uge var med sagsbehandler Maiken Hautorn og kantskendt i ernæring Morten Elsø. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.